La formo kaj konsisto de la nova pola registaro estis temo de la lunda kunsido de la Komitato de Juro kaj Justeco, kiu sekve estis prezentita dum la gazetara konferenco. Tio estas la rezulto de interkompreniĝo inter la prezidanto de la partio Jaroslav Kaczyński, elektita por la posteno de nova ĉefministro Beata Szydło, kaj partiaj grupiĝoj, kiuj elformis koalicion kun Juro kaj Justeco. Beata Szydło estas la vicprezidanto de Juro kaj Justeco kaj estas deputito ekde 2005. Lau edukiteco, etnografo, ŝi finis postdiplomajn studojn en la Krakova Ekonomika Akademio. Ekde 2011 Beata Szydło estas vicprezidanto de la Komisiono pri la publikaj financoj. Dum la lastaj monatoj ŝi fariĝis unu el la plej rekoneblaj personoj en Pollando, kun sukceso gvidante la prezidentigan kampanjon de Andrzej Duda. Prezidento Andrzej Duda konforme al la konstitucio kunvokis la unuan kunsidon de la Sejmo de la oka oficperiodo por la 12 de novembro.